Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcastudgave af Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesare. Det her det er en episode, hvor jeg har besøg af musiker og sangskriver Daniel Schultz. En episode, som lige er blevet optaget. Jeg er gået tilbage i studiet her. Jeg kan se, at Daniels glas og kanden med vand står stadigvæk derovre. Og jeg vil egentlig bare lige preppe dig på, hvad den her snak handler om. Der kommer en ordentlig præsentation af Daniel Schultz om lidt. Men han er musiker, han er sangskriver, og han er ude med et album, der hedder Someone Send This To My Mom. Og det er et interview, der er præget af god energi, og det handler også om musik og sangskrivning, og han er meget musikalsk, så det berører vi selvfølgelig også. Og så kommer vi også ind på, hvad der ligger bag titlen Someone Send This To My Mom. Og man kunne tro, når man hører det, man kunne godt tro, at det er en kæk musiker, som udgivet sit debutalbum, der egentlig bare har navngivet det på en måde, så det lyder som om, der er der nogen, der skal sende det her til mutter, sådan så hun kan blive rigtig, rigtig stolt. Det er ikke udelukkende det, der ligger i det. Det handler også om en søn, som ikke har set sin mor i rigtig mange år. Og den historie fortæller Daniel mere om i interviewet. Og hvad kan jeg ellers sige? Jeg kan sige, at det er, jeg tror det er anden eller tredje gang, jeg taler med Daniel, i hvert fald sådan i interviewform. Og han er en kæmpe fornøjelse. Han er en kæmpe sådan energibombe, men han er også meget... Jeg føler, vi klikker rigtig, rigtig godt, og det håber jeg også, man kan høre. Han er sådan en, hvor jeg tænkte, hvis jeg skulle have lavet en podcast, hvor vi var to værter, så ville han være et godt bud på en, som jeg kunne lave det sammen med. Han er en dejlig dreng, så jeg nyder at sidde sammen med ham. Hvis du godt kan lide de her typer af interviews, hvor der er tid til at gå i dybden, og der er tid til at tale i længden, skulle jeg til at sige, altså og ligesom folde tingene ud, så... Tjek ud, hvem vi ellers har haft på besøg her i Aftenklubben. Der er rigtig mange gæster, der kigger forbi. Der er cirka en gæst hver aften. Så det kan du lige tjekke op på der, hvor du plejer at finde din podcast. Og du er velkommen til at like og dele og anmelde. Skrive kommentarer. Det kan man nogle steder på iTunes blandt andet. Det vil jeg faktisk sætte pris på, hvis du gjorde. Hvis du tænker, ved du hvad? Jeg synes faktisk, det er rigtig godt. Eller det er nogle spændende spørgsmål, eller nogle gode svar, eller hvad ved jeg. Så skriv det. Det kan jeg godt lide. Nå, nok om det. Den her episode, det er med musiker og sangskriver Daniel Schultz. Det var virkelig hyggeligt, og den starter lige her.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesare.
Nu her i Aftenklubben, der har jeg fået besøg af en gæst, som jeg virkelig har glædet mig til at få besøg af igen. Fordi jeg elsker at tale med spændende, talentfulde og sympatiske mennesker, og han passer perfekt ned i den kategori. Sidste gang, jeg stødte på noget, han havde lavet, der fik han mig til at stå i en situation, som jeg næsten aldrig står i. Og jeg vil gerne lige dele den, inden jeg præsenterer ham sådan ordentligt. Jeg står i bussen og scroller igennem de sociale medier, og så falder jeg over den her video. En video af en liveoptræden optaget i noget, der ligner en dagligstue, hvor han synger den her sang.
Cause I hope you got the life you wanted. Hope you're doing great without me. But do you wonder if I'm okay? And do you wonder why we never got to talk it over? You found someone else to die for. But will you raise them in the same way,
mom? Og jeg er ikke sikker på, hvad der gjorde det. Om det var stemmen, settingen i videoen, eller den opdagelse, at sangen, som man tror er en ulykkelig kærlighedssang, i virkeligheden er en sang fra søn til mor. Og her, mens jeg læser det op, så kan jeg godt mærke, at det stadigvæk rammer mig en lille bit smule. Mm. Så hvis ikke du har hørt om den her nye artist nu, som står bag musikken, så tag varmt imod aftens gæst her i Aftenklubben. Det er nemlig musiker og sangskriver Daniel Schultz.
Hej, hej.
Daniel, velkommen til at gå aften.
Tusind tak.
Og jeg bliver stadigvæk lidt rørt, når jeg hører den her sang, som er fra dit nye album, og det er også derfor, du er her, fordi du debuterede med dit album her i april måned, der hedder Someone Send This To My Mom. Du har lavet musik i mange år, og jeg har en ordentlig præsentation af dig lige om lidt, men det er bare lige for at sige, den her, det er fra dit nye album, der er spritnyt. Hvordan går du rundt og har det her som artist, der lige har udgivet et album?
Altså for fedt jo. Det er en vild følelse at have så meget musik ude på en gang. Jeg tror, det er noget, de fleste artister går og drømmer om, fra de begynder at være artister, og får lov til at udgive et album. Det er altså lige noget, man skal overtale sit pladeselskab om, vil jeg godt have lov at sige. Det er ikke noget, man bare gør. Så det er lidt en drøm, der er gået i opfyldelse.
Fedt. Ja. Og jeg er glad for, at du er her, fordi vi skal høre en af sangene derfra. Det er nemlig den, der hedder Lovesick, ja, som er fra albumet. Men vi skal først høre den senere. Jeg har en lille præsentation af dig. Hvis der er noget, der ikke helt stemmer, Daniel Schultz, eller du gerne vil tilføre lidt krømmel, ja, eller lidt glitter eller glamour, ja, så må du lige sige til.
Yes.
Daniel, du er 25 år.
Ja.
Du er opvokset i en lille by tæt på Kolding. Du fik dit store gennembrud tilbage i 2017 med singlen Turn Back Time, som streamede rigtig godt over hele verden. Og i går, da jeg lige senest tjekkede tallene på Spotify, der var den blevet streamet. Ved du ikke, har du noget bud på det enkelt, Daniel?
Det er over 90 millioner gange nu.
Ja, det er lige over 95 millioner gange, den, ja, er blevet streamet alene på Spotify. Ikke? Og siden så har du også udgivet flere sange. Du har også skrevet sange for blandt andet Christoffer.
Ja.
Og så er du så ud med den her... Det her album, Someone Send This to My Mom. Mm. Og inden vi går i dybden med det, og hvad sangene betyder, og hvem du er som sanger, har du egentlig altid gerne vil være sanger? Er det noget, der ligger i kortene, at du tænkte, det er det, du gerne vil?
Nej, ikke altid. Altså, jeg startede med, at jeg gerne ville være jægerpilot, faktisk.
Det er også
det var et drengedrøm, ikke? Ja. Og så vores nabo, der var vokset op, var jægerpilot. Så jeg kom ligesom, min far var meget ops på, at jeg skulle have alle de der tester. Jeg kunne godt være sikker på, at jeg kunne blive det. Fordi så kunne jeg ligesom pursue det. Men... en eller anden aften, der besluttede jeg mig for at lægge en video ud, hvor jeg sidder og synger. Kæmpe også et risk at tage, når man går på gymnasiet. Ikke? Men jeg lagde en sang ud, hvor jeg synger, og så gik den vildt godt. Og så stille og roligt med tiden, så fik jeg ligesom idé om, at okay, jeg tror, det er der, jeg går med.
Hvordan var det omkring Kolding? Er der mange, der går rundt med sådan drømme om at blive musikere, skuespillere, filmstjerner og hvad det ellers hedder? Sådan, hvor det handler om at performe?
Ja, det synes jeg faktisk, det er. Der er der et par af mine venner, der er også MacDess, og Rose Gold har også været oppe og vende. Og
nej,
der er, der er et par stykker fra min gymnasietid. Jeg kan tydeligt huske MacDess, der jeg går i 3.G, hun går i 1.G, går op og synger sådan en forårskoncert, og vi skal bare op og synge et eller andet åndssvagt, ikke? Og så dræber hun bare, og jeg tænker, okay, så er det ikke sikkert, at jeg er så fed alligevel. Men heldigvis er vi her begge to i København nu, så det er jo fedt.
Men hvordan er det egentlig, det der med, når man... går et sted, eller man befinder sig et sted i verden, hvor jeg tænker, altså så mange, jeg ved ikke, hvor mange mennesker var der på dit gymnasium?
Det ved jeg ikke.
Nej, men et stort gymnasium, et lille gymnasium?
Det var ikke så stort.
Nej.
I forhold til dem, der er her.
Ja, det var også lidt det, jeg forestillede mig, ja, egentlig på en eller anden måde, ikke? At i Kolding og omegnen der er det måske ikke de helt store gymnasier. Nej. Og sådan noget, og man kender måske lidt mere hinanden, er lidt, ja, mere fordom, ikke?
Kendte alle sammen hinanden, ja.
Ja, når man vokser op sådan et sted, og der så også er nogen, der vil være musikere og sådan noget, er det noget, der motiverer en? Eller tænker man, åh nej, jeg troede, det var mig, der havde den stafet?
Det er faktisk mere nummer to. Jeg kan huske specielt Rose Gold-drengene der, fordi jeg gik på samme årgang med E-Frame, den ældste af brødrene. Og da de fik deres pladekontrakt på Sony, det er omkring 2 eller 3 måneder før, jeg får min pladekontrakt. Og jeg kan bare huske, at jeg tænkte, hvad skete der? Altså, jeg var i København hele gymnasietiden for at tage de møder der og møde alle sammen. Og så kan jeg huske, men så blev det nemlig en konkurrenceting. Så tænkte jeg, de skal da ikke først. Altså, så skyndte jeg mig helt vildt, og så kom jeg til København i en fart, og så fik jeg min pladekontrakt, og så udgav jeg Turn Back Time som første single der, og så var jeg lige pludselig bare midt i den her musikbranche-sovs, lige pludselig.
Musikbranche-sovs simpelthen. Er det en god sovs?
Ja, nogle gange.
Okay, jeg tænker lige nu.
Især lige nu.
Lige nu må det være ret godt, med at du er ude med dit første album, Someone Send This to My Mom, som det hedder. Vil du ikke beskrive lidt, hvis man nu... aldrig har stødt på dig. Det kan jo godt være, der er nogen, der lytter til det her, som vi laver nu, den her snak, og tænker, Daniel Schultz, hvad er det for en slags musik, han laver? Hvis du selv skulle beskrive det, hvad er det så for en slags musik, du laver?
PT, så vil jeg kalde det pop. Måske en lille smag af R&B på nogle af tingene, fordi jeg har eksperimenteret rigtig meget med R&B og hiphop i sådan 2 års tid. Og nu er jeg så kommet lidt tilbage til alt det, jeg kom fra, faktisk, som er sådan det mere rendyrkede pop. Men jeg synes godt, man kan smage nogle steder, at jeg lige har været i R&B-land også.
Det kan man sagtens, det kan man sagtens. Og du laver musik i eget navn, Daniel Schultz, men du har også skrevet musik for andre, og det synes jeg også er interessant. Er det sværere at skrive musik for andre, eller hvordan er det anderledes at skrive musik? En ting er at lave din egen, men det der med, ja, at skulle arbejde sammen med andre. Du har skrevet musik for Christoffer.
Mm.
Hvem har du ellers skrevet for andre?
Niklas Sahl og herhjemme. Jamilian har jeg også skrevet nummer for, faktisk.
Ja, okay.
Og ellers så en masse sådan udenlandske ting. Jeg arbejder rigtig meget med DJ's og sådan noget lige nu.
Nå, sejt.
Det er en fed ting.
Sejt. Ja. Hvordan er det anderledes, hvis du skal skrive musik sammen med Niklas Sahl, eller Christoffer, eller Jamilian?
Mm.
Hvordan er det så anderledes, end at skrive musik for dig selv?
Forskellen er jo lidt, at man skal tabe ind i deres univers. Altså, hvis jeg er artisten, så det er altid artisten, der har sidste sag, ikke? Så hvis nu der er en sangskriver, der sidder i en session, hvor jeg skal skrive en sang til mig, og der er en sangskriver, der siger, jeg synes, vi skal sige det der med hunden. Og jeg siger, jeg har aldrig haft en hund. Men han siger, men det lyder så fedt at sige dog lige her. Så kan man bare stå, sætte foden ned og sige nej. Men hvis man sidder og skriver til en, der ikke er i rummet, altså hvis man bare sidder og skyder, så har man lidt den der, altså så skal det helst være så bredt som muligt og så videre, ikke? Mm. Til gengæld, hvis man så, nogle gange sidder jeg jo med Christoffer eller Niklas Sahl, og i de sessions der handler det jo simpelthen bare om at få den følelse frem, de gerne vil have jo. Men hvor man også selv er tilfreds. Så jeg går altid efter også, at når jeg går ud af studiet, så det skal ikke være sådan, at man bare har leveret en sang. Fordi så føler jeg ikke rigtig nogen grund til, at jeg er der.
Mm.
Fordi Christoffer og Niklas Sahl, de er jo vildt, vildt gode sangskriver alle sammen. Så hvis jeg er der, så må det næsten være for at tilføre et eller andet, som jeg synes er fedt.
Ja.
Så det er det der sweet spot med at ramme noget, som alle i rummet synes er vildt fedt. Så går man ud, og så har man sådan, det der. For eksempel den, der kom ud med Chris samme dag som albumet der.
Ja.
Det var også bare en sang, hvor vi alle sammen var 100 på hver eneste ord og hver eneste melodi. Og man bare vidste, den her, den skal nok blive til et eller andet.
Var det
jo en magisk dag.
Den sang, som Christoffer udgav, der er fra Netflix-filmen.
Mm, yeah. Ja.
Hope This Song Is For You, som også er virkelig, virkelig fed.
Tak.
Men jeg synes, det er interessant, det der med at arbejde sammen med andre. Det lyder lidt, når du beskriver det, Daniel Schultz, som det der, som jeg tror, de fleste har oplevet, hvis man er sammen med en, der skal skrive en tale til en konfirmation eller et bryllup, ja. Og der er en, der siger, jeg ved ikke, hvad jeg skal skrive. Ja. Og så hjælper man vedkommende til at sige, hvad nu med det her? Hvad nu med det her? Sådan, det lyder lidt som om, det er også den form for leg, man laver.
Jeg kan i hvert fald rigtig godt lige at spørge, sådan, altså, hvad sker der lige nu? Og man kan sige, hvis der ikke sker noget, så kan man fortælle noget selv. Fordi jeg synes ikke, at det er en alfa omega, at hver sang skal handle om noget fra dig, og det skal være fra dit liv. Mit album var bare sådan en, nu gør jeg det 100%. Men jeg synes ikke, at det nødvendigvis behøver at være det. Altså, Niklas Sahl-sangen der var også sådan en sang, hvor vi sad og snakkede, og det er den, der hedder There For You. Hvor jeg fortalte ham om en af mine venner, som altid var der for mig, da jeg flyttede her til København, som fik nye venner og nye omgangskreds, og pludselig så jeg ham ikke mere, og kunne ikke få fat i ham og sådan noget.
Mm.
Så sagde jeg, det kunne man jo skrive en sang om, agtig, ikke? Og det ville Niklas gerne.
Ja.
Og så skriver han jo selv masser af sangen og så videre, men jeg synes ikke altid, det behøver at være på den måde, at det ligesom skal komme præcis fra dit liv og så videre. Bare sangen på en eller anden måde har en betydning for dig, og du kan se, altså, om man ved, den giver mening, for alle har jo mistet en ven på et tidspunkt, ikke? På den der måde.
Mm.
Og så er der den helt nye opgave, som var at skrive en sang til en film jo, som var syret og fed.
Og den tænker, den tager vi lige om lidt, ja. I hvert fald. Men det er bare lige for, når du siger There For You, som jeg synes er en mega fed Niklas Sahl-sang. Hvis man kan huske præcis, hvordan den lød, så er det den, der lyder sådan her. You don't understand what you put me through. I spent all my days trying to be like you. So why'd you go and change into someone new? Just don't forget that I was there for you. What's not to like?
Jeg elsker det nummer. Det er så fedt.
Og det er jo altså Niklas Sahl, men du har været med på at skrive den, Daniel Schultz.
Jeg var med til det, ja.
Vil du ikke fortælle lidt om, hvem var den første, du arbejdede sammen med, som sådan var etableret? Fordi jeg tænker, det må være ret vildt som ny artist, og når man drømmer om at lave musik, og så lige pludselig blive plantet i et rum sammen med en, som man har set optræde et eller andet sted.
Jo, altså den første, som jeg ligesom arbejdede i en session med, er artister. Hvem var det? Det var... Var det... Nej. Det kan godt være, det faktisk var Chris.
Okay.
Første gang, jeg kom ind med en etableret artist. Jeg kan ikke huske, om den her Niklas-sang var før eller efter.
Nej, men hvis du ikke kan sige, det var Christoffer,
ja.
Som var den første.
Ja.
Hvordan er det så at komme ind i et rum, hvor du drømmer om at lave musik, og så sidder du sammen med Christoffer, der på daværende tidspunkt... Har det så været 17-18 stykker eller sådan noget?
Nej, fordi der gik noget tid, før jeg begyndte at skrive for andre.
Nå, okay.
Fordi jeg lavede det nummer der til mig selv, og så gik jeg ligesom rundt og skrev flere og flere sange, og så blev jeg kom jeg lidt ind på Cutfather-holdet der, og begyndte at skrive til udlandet og sådan noget. Så lige pludselig sad jeg bare og skrev hele tiden, og arbejdede egentlig ikke så meget med, at der var en artist i rummet, mere sådan en, hvad leder Justin Bieber efter, eller du ved, hvad leder Selena Gomez efter, og så prøver man at ramme noget inden for det, og sender det afsted, fordi Cutfather bare kender alle, ikke? Så min første to år eller sådan noget var det, og så bliver jeg signet på Warner Music og får samme pladeselskabsfolk, som Chris Doffer jo har. Så får jeg en session med Christoffer på et tidspunkt på Islands Bryggen, og der, altså det synes jeg var vildt, altså der havde jeg det lidt vildt, jeg tror det er egentlig første gang, jeg sådan var lidt starstruck, indtil manden går ind af lokalet, og så er man sådan lidt, okay, han er bare any other dude, altså, eller det er han jo så ikke. Men han er mega fed og chilleren, så man hygger sig helt vildt, når man er sammen med ham. Ikke?
Hvad forventede du som artist i forhold til det med at arbejde sammen med andre på den måde? Altså, levede det op til dine forventninger, hvordan det er rent lavpraktisk? Fordi der er jo også noget af det der med, at man kommer bag forhænget på, hvordan folk, der arbejder professionelt, de faktisk arbejder. Og det kan jo være svært at vide, hvordan det er, når man ikke er en del af det. Så overraskede det dig, hvordan nogen som Niklas Sahl eller Christoffer, hvordan de faktisk arbejder professionelt med deres musik?
Det overrasker mig meget, hvor forskellige folk skriver sange. Altså, jeg skriver altid en sang færdig, når jeg starter den. Og så tager jeg måske tilbage dagen efter, og så er der nogle detaljer og så videre. Men når jeg går hjem fra studiet, så er jeg altid færdig med en sang. Og det har jeg fundet ud af, det er meget forskelligt. Altså, der er for eksempel, Christoffer har lidt den samme. Han vil også gerne have en sang med hjem, når han er færdig. Niklas er mere sådan en, tager sig god tid. Han er sådan den old school sangskriver-agtig, ikke? Han sidder med sin guitar og kan jo spille guitar som, altså, spiller vanvittigt godt guitar. Så han kan ligesom sidde og lege, og hvad hvis vi ændrer en akkord her og sådan noget. Hvor jeg er mere sådan, kom så. Nu skriver vi den her, og så der er bare mange forskellige måder at gøre det på. Men mig og Chris har helt sikkert den samme sådan fremgangsmetode. Det synes jeg er fedt egentlig at tabe ind i, men jeg kan jo godt blive sådan lidt, hvis man er vant til at skrive en hel sang om dagen, så vil man bare gerne gøre det.
Ja.
Fordi der, for mig er det bare det værste at komme hjem med en halv sang. Det synes jeg er sådan øv.
Hvorfor er det øv?
Jamen det er fordi der er noget i momentet, når man skriver en sang. For mig i hvert fald. Jeg har svært ved at dele den op over flere dage, men hvis jeg sidder og har en følelse, så skal jeg bare have den ud af kroppen så hurtigt som muligt. Og så jeg kan godt gå tilbage og så ændre nogle ord og så videre, men bare der sådan er, okay, puff, den blev lagt ud i momentet. Så det er den følelse, jeg havde lige der, og det var den idé, jeg havde om, hvordan sangen skulle lyde lige der. Det skal bare ud hurtigt som muligt.
Er det lidt ligesom det der med, hvis man har en god idé i en drøm, eller lige når man vågner, eller står i badet, så er det vigtigt at få den skrevet ned, fordi ellers er man bange for, at den der følelse, den forsvinder.
Dude, jeg tror, jeg har 60.000 memoer. Altså, jeg har alt for mange memoer. Okay. Jeg kan slet ikke load min memo. Når jeg er i studiet nu, og får sådan den der memo, og man lige optager en melodi, jeg kan ikke optage derinde mere. Selvom jeg har masser af gigabyte fri på min mobil, så har den bare for mange lydfiler derinde.
Okay.
Så det er egentlig åndssvagt, at jeg gør det, fordi jeg kan ikke engang gå ind og høre dem, fordi den er så overloadet, den der memo-maskine. Men hvis ikke jeg optager den, så føler jeg, at så får jeg den vildeste FOMO. Ja. Så jeg kan godt vågne op om morgenen og have en idé til et hook, men jeg kan ikke engang indspille den mere, fordi der er slet ikke plads til flere. Og det er også sådan en, okay, alright, du finder en ny idé.
Det kunne godt være, at du skulle have en telefon med lidt større hukommelse.
Ja, det kan godt være.
Og grunden til, at du er her, Daniel Schultz, det er, fordi du er ude med debutalbummet Someone Send This to My Mom. Og vi skal høre radiosinglen derfra, der hedder Lovesick. Og som jeg nævnte helt i starten, eller du nævnte faktisk, det der med, at du så i forhold til det her med at skrive musik for andre, så har du faktisk været med til at skrive den nye single, som Christoffer han udgav samme dag, som du udgav dit album. Og jeg synes bare, at du nævnte det lige, og jeg synes, det er ret sjovt. Jeg tænker, vi lige kan tale om det. Hvad er forskellen på at skrive musik til en film kontra bare at skrive en sang? Bare, det lyder selvfølgelig, men forstår mig ret. Altså at skrive en sang, der skal leve på dens egen præmisser, kontra en sang, der skal på en eller anden måde være et medstykke til noget andet.
Ja, jamen det var lidt sjovt jo, fordi så havde man sådan en fiktiv person lige pludselig. Og jeg havde ikke set filmen, da vi skrev det nummer her. Så det var sådan en, jamen så sker det her, og der er ligesom en linje i sangen, hvor man siger, every time I'm clean, I go and mess it up again, eller sådan noget, ikke? Hvor man er sådan, Chris, du har da aldrig nogensinde taget drugs, altså. men det er lidt en anden måde at skrive på, hvor man ligesom skal tænke, okay, det er bare en eller anden, altså, det er meget out there på en eller anden måde. Det er ikke så, det er mere en opgave, men det var sjovt. Helt vildt sjovt. Og så prøve at gøre det så real som muligt, og gøre den her person ægte. Ja.
Og hvad var din opgave på sangen? Sådan helt lavpraktisk, i forhold til at skrive den, at snakker vi tekst, snakker vi musikstykker, hvad lavede du på sangen?
Chris kom ind med det der omkvæd. You can call me fool. Og så var det egentlig det, han havde. Og så, jamen så tror jeg, jeg kom i hvert fald på nogle vers og bro idéer. Og så, jamen det er typisk sådan, så tænder vi mic'en, han indspiller det der hook, som han ved, han gerne vil have med på sangen. Og så går man bare på mikrofonen, og så spytter man bare idéer ud. Og der er på en eller anden måde jeg bare velsignet med bare at kunne blive ved med at finde på nye melodier. Så det gør jeg bare indtil der er en, der siger, åh, stop! den der. Så det er lidt sådan, det foregår, når jeg tager i studiet. Og så når alle er enige om, at det der var det fede vers, og det der var den fede bro, så begynder vi at få ord på det, fordi så er melodien der ligesom, ikke? Og det var ligesom sådan en fælles opgave.
Og hvis ikke man har hørt den, så har jeg fundet lidt af den her, bare lige for at opsummere, hvordan noget af den sang lyder. Det er Hope This Song Is For You, og det er altså fra den Netflix-film, der hedder A Beautiful Life, som rammer, jeg tror det er i juni måned, eller sådan noget i den retning. Der rammer den Netflix, det er en Christopher-film i hvert fald. Ja, sangen den lyder nogenlunde sådan her.
Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
Hvad for noget?
Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
Just like an ocean has its ways. I've done things I just can't change. And just like clouds are full of rain. I carry with me all this extra weight. I've got to let it drain. If you have nothing to die for, what are you even alive for? Yeah, there's birds in the trees and they're singing for me when the night falls. That the sunrise won't be nothing like yesterday.
Og så skruer vi lige ned for den der.
Ja.
Det er altså også en dejlig sang.
Ja, tak.
Hvad skal en sang kunne i dine ører, før at det er et hit? Har du sådan et eller andet, hvor, fordi nu siger du selv, at du har skrevet meget musik, du har mange memoer på din telefon, der hvor din telefon siger, jeg gider ikke mere.
Ja. Stop.
Ja,
mens lejen er god.
Hvad skal der til for at lave en rigtig god sådan hitsang?
Jeg synes, og den her sang synes jeg er et godt bud på, hvorfor, men jeg synes, man snakker jo altid om omkvæd, er mega vigtigt. Og det er jeg også mega enig i. Men jeg har på det sidste, jeg begyndt at være virkelig, virkelig opmærksom på første vers. Fordi nu er jeg selv kommet på TikTok, og vi ved, hvor hurtigt det går. Altså. Og Spotify og TikTok minder jo på en eller anden måde meget om hinanden. Instagram, Facebook. Er det fedt? Nej, hurtigt videre. Ikke? Så første vers for mig skal være virkelig sådan gribende. Og, både lyrisk og melodi. Og så skal det lidt være sådan en udrækt hånd på en eller anden måde. Sådan her, kom lige med herind og hør det her omkvæd, som også er vildt fedt. Fordi det skal jo også være vildt fedt. Mm. Men hvis man kan fange folk med det der første vers og åbne med en linje, altså, just like an ocean has its waves, det er sådan hvad-agtigt, ikke? Så skal man ligesom høre anden linje for at forstå, hvad der sker. Og på den måde hele tiden blive trukket ind i en sang. Det er lidt den nye tilgang, jeg har fået til det. Jeg synes, første vers er magisk og vigtigt og crucial.
Og det gør den her i hvert fald. Og det kan man sige, det er jo en af de ting, som hvorved de sociale medier påvirker den måde, musik bliver lavet på, ikke? Altså TikTok og så videre.
Ja.
Tænker du meget over det egentlig, at tingene skal fungere til forskellige platforme?
Jeg tænker rigtig meget på, at jeg gerne vil fange folk. Altså have, at folk lytter til musikken. Det er jo egentlig det, man drømmer om, som når man skriver sange. At nogen vil lytte til det. Jo flere som muligt, som synes, at... i hvert fald som får lyst til at høre nummeret færdigt, ikke? Det har det måske hjulpet lidt med, men på den anden side har det nok også straffet os sangskriver lidt, fordi at attention span, jeg synes, jeg læste noget med, den bare bliver mindre og mindre på grund af alle de her sociale medier.
Mm.
Så i før i tiden har man måske haft nemmere ved at lytte en hel sang igennem. Så på den ene side har det gjort det sværere for os, og på den anden side har det også givet os en opgave om at lave mere fangende musik på en eller anden måde. Ikke?
Det er i hvert fald nogle spændende tider, vi går i møde, både med de sociale medier, men jeg så også en video her forleden om det der med, hvordan kunstig intelligens kan komme til at påvirke musikbranchen.
Ja.
Og der var en eller anden musikekspert, der sagde, at jamen nu hvor vi har set musik, der er blevet lavet, hvor det lyder som Drake og The Weeknd, der laver en sang sammen, taget betragtning af, at det er kunstig intelligens, der genererer stemmerne.
Ja.
Hele det koncept kommer vi til at se meget mere af i fremtiden. Ja. Og vi kommer til at have The Beatles og så AI Beatles, der laver forskellig musik. Ikke?
Ja.
Det kommer til at blive vildt, tænker jeg.
Ja. Altså, jeg vil sige, jeg har prøvet, det er selvfølgelig også i sin spæde start, men jeg har også prøvet at tænke, nu prøver vi lige at gøre det der, skriv mig en sang om og et eller andet, ikke?
Okay.
Og det bliver bare ikke lige så fedt. Altså, jeg kunne i hvert fald ikke få mig selv til at synge de linjer, den kom med.
Nå.
Men det kan være på et tidspunkt, den kan også skrive sangen nu jo.
Ja.
Og den kan vist også lave en hel melodi, og jeg tror faktisk, den kan producere en hel sang.
Ja, det tror jeg også. Sådan chat-GPT, eller hvad det hedder, de der forskellige systemer.
Så skal du egentlig bare som kunstner indspille det, den har skrevet. Men Jeg synes nu at godt, at man kan høre, det ikke er sådan menneskeskrevet. Men altså.
Det er godt, du synes det. Fordi
det synes jeg. Hvis du, ellers hvis så du er jeg også out of work. Altså. Don't do it.
Og Dale Schultz, heldigvis så kan man sige, så er det dig, der har skrevet musikken til dit album, der udkom her i april måned. Someone Send This to My Mom. Vil du ikke fortælle lidt om titlen på albumet og hvad der ligger i det? Fordi nu spillede jeg også noget af en video, du lavede på de sociale medier i forbindelse med udgivelsen, som rørte mig ret meget. Hvad ligger der i titlen for dig?
Someone Send This to My Mom var... Jamen, jeg fik ideen til titlen, før albumet egentlig var skrevet. Det er fordi, jeg har ikke snakket med min mor i... Ja, det må have været lige knap 6 år her. Og så sad jeg lige pludselig i et hus op i Sverige, og havde fået muligheden for at lave mit første album nogensinde, med nogle folk, som jeg virkelig respekterer og synes er dygtige og ser op til. Men også stoler på. Så jeg tænkte, nu her sidder vi ude i midten af ingenting. Altså, lad os da skrive noget vildt ægte. Så der kom hele ideen om at lave det her album til min mor, som jo egentlig ikke, hvad skal man sige, ved, hvem jeg er nu. Altså, hun ved, hvem jeg var, da jeg var 18-19 år, ikke? Men har ikke haft kontakt til hende, så hun har ikke rigtig nogen idé om, hvad jeg går og laver. Og så tænkte jeg, hvad med at lave et album, hvor jeg ligesom, som et slags musikalsk fotoalbum, være sådan, hey, make it. Det er en sang til Søren, min gode kammerat. Cheerleader er en sang om hende her, jeg var vild med, men det gik i stykker og sådan noget. Hvor man ligesom kan give små dele af sig selv. Og så er der jo selve mom-sangen, som ligesom er en decideret håndsudrækning til min mor. Hvor jeg egentlig bare skriver, at jeg håber, hun har det godt. Og jeg håber, at det var det valg, hun tog dengang, selvom det gør ondt, at det var det værd. Og så vidste jeg også, at da jeg satte mig ned og lavede specielt mom-sangen, at jeg kan ikke udgive det her, uden at snakke med min mor. Og i alle de her år, hvor jeg ikke har snakket med hende, der har alle mine venner altid været sådan, du bliver nødt til at snakke med hende på et tidspunkt, og I bliver nødt til at finde ud af et eller andet. Og jeg har altid skubbet det lidt videre. Men det at skrive det her musik, og vide, at det skulle ud på et tidspunkt, gjorde, at jeg vidste, hvis jeg laver det her musik, så bliver jeg nødt til at snakke med min mor også. Jeg bliver nødt til at fortælle hende, at de her sange kommer, og jeg bliver nødt til at have det perspektiv med. Så allerede, det var cocky også, men allerede inden pladen er ude her, der lavede jeg også et nummer, der hedder Anyway, som ligesom er en opfordring. Det var sådan en opfordring til at sige til sin familie og dem, man elsker dem, fordi at jeg kan skrive under på, at selvom der går 6 år, så glemmer man altså ikke sin mor, eller stopper med at enten være såret eller elske, eller whatever. Det kan bøje og sådan noget, men det knækker ikke det der sådan familiebånd, føler jeg ikke i hvert fald. Ikke i min situation. Så lavede jeg det her nummer, der var en af dagene, hvor jeg var sådan, nu skriver vi det der nummer, hvor vi står på national TV og krammer, og wow, nu er de bedste venner igen og sådan noget. Og det er selvfølgelig drømmescenariet, men der følte jeg, at jeg skulle lave en sang, som ligesom opfordrede til det. Og der vidste jeg 100%, at jeg kan ikke udgive det her album, uden selv at række ud til min mor. Så for 2 uger siden, der...
Må jeg spørge, inden du fortsætter, vil du fortælle, hvorfor du ikke har talt med din mor i så lang tid?
Da jeg flyttede til København, der blev min mor og far skilt fra hinanden. Og det er der jo mange måder at blive skilt på. Og det er jo naturligvis en svær situation, svær at navigere, især med børn. Jeg var 18-19 år, men min søster var kun 15 og boede hjemme. Så jeg synes naturligvis, at det... naturligvis. Jeg synes selv, det var tarveligt lidt af min mor at break den ugen efter, jeg flyttede til København. Fordi at jeg bare var så langt væk hjemmefra, og min lille søster var så ked af det hele tiden og ringede og græd og bare var knust og boede i et hjem, der var gået lidt i stykker. Og det gjorde jeg bare ikke. Jeg var bare i København, og det synes jeg var så unfair. Specielt mod min lille søster. Og der sker en masse ting. Min mor også var ved at navigere det der med, hvordan gør man det her på uden at såre hinanden. Fordi selvfølgelig er der nogen, der bliver ked af det. Men min mor gør det på en måde, hvor jeg føler mig virkelig svigtet. Og... Der er en masse episoder, som jeg gider ikke at sidde og kaste mudder her i radioen. Men det ender med, at jeg simpelthen tænker, at det, der kommer ikke noget godt ud af, at vi har et forhold til hinanden. Vi skal ikke snakke sammen lige nu. Og så trækker det bare ud og ud og ud og ud, og jeg får travlt, og der går ikke andet end et par måneder, så udgiver jeg den Turn Back Time, som jo går vanvittigt godt, også internationalt, og så er jeg ude at rejse. Og der kommer virkelig, virkelig fart på, og jeg begynder jo sådan at modne uden... Altså, jeg begynder ligesom at modne uafhængigt af min mor, og får et rigtig, rigtig tæt forhold til min far, og så videre. Så jeg begynder at bare skubbe det længere og længere væk. Og så til sidst er der egentlig kun den der følelse af, at det er et kæmpe arbejde at skulle tage det her forhold op igen. Så jeg har bare skubbet og skubbet og skubbet, indtil at jeg tænkte, det her, det er simpelthen den, hvis jeg nogensinde skal række ud til min mor, så er jeg nødt til at, ligesom at give mig selv en eller anden form for deadline. Og der tænkte jeg bare, hvis der er noget musik kan, så er det der at skubbe ved hverdagen på en eller anden måde. Så at lave det her album, det var, altså det er altafgørende, for at jeg fik en god morgenbesked fra min mor i morges, som jeg ikke har fået i 6 år, hvor du skrev, jeg glæder mig til, at du skal i radioen, og glæder mig til at høre det. Og det er jo lidt sådan noget, man gerne vil have.
Ja.
Fordi at vi drømmer alle sammen om at gøre vores forældre stolte. Og det er jo, nu kan jeg jo så kæmpe for at gøre min mor stolt også.
Men hvad, du rækte ud til hende? Sendte du musikken, eller hvad gjorde du til at starte med?
Jeg skrev hende en sms, og der stod egentlig bare, jeg synes, det er på tide, at vi snakker sammen. Hvis jeg tager hjem til Kolding, har du så lyst til at gå en tur ned ved havnen? Og så gjorde vi det. Og ja, det var hårdt. Altså, det var virkelig hårdt, men det var også vildt at se sin mor. Altså, vi var begge så blevet 6 år ældre, så det var sådan en, wow, der er gået noget tid. Altså. Ikke at jeg sidder og siger, at min mor ser tusse gammel ud, det gør hun ikke. Men selvfølgelig er hun, ser hun anderledes ud, end man husker hende og sådan noget, ikke? Og det er sikkert det samme, hun har det med mig. Så det var lidt vildt, og en, der var så tæt på, egentlig var så langt væk, og så stod man der og skulle prøve at viske den der distance ud, på en eller anden måde.
Ja.
Men det var vildt. Der blev grædt, og der blev krammet, og det endte med, at hun sagde, jeg elsker dig. Og så vender hun ryggen til at gå hen mod sin bil. Og så, jeg kunne ikke rigtig få mig selv til at sige det. Og så begynder jeg bare at græde, og så vender mig rundt, og så løber jeg hen, og så krammer jeg hende bag, og siger, jeg elsker også dig, mor. Selvom jeg egentlig havde besluttet mig for, at det skal ikke være sådan en, nu, altså, happy days, og fordi jeg var sådan en, det skal også være seriøst, det skal ikke bare være sådan en, så gik der 6 år, nu er vi venner igen. Mm. Men det kunne jeg bare mærke ind i, det havde jeg brug for at sige, fordi at, jeg elsker hende, og så, det skal man da sige. Så det sagde jeg til hende, og det er jeg glad for, at jeg gjorde nu, selvom at jeg faktisk havde vendt mig rundt og sagt, vi ses, ja, hej, hej. Og var sådan en, nej. Og så kom vi tilbage, og så græd vi lige en sidste gang, og krammede, og så fik jeg sgu sagt, at jeg elsker hende også. Så det er vildt, altså efter 6 år, at det gør man stadig. Det er lige meget, hvor meget man, der kan gå galt.
Og det er jeg glad for at høre.
Ja, det er, også det er vildt.
Hvad, det er en vild historie. Jeg er glad på din vegne. Hvad har det betydet for dig at kunne skrive musikken om det? Fordi musik er jo bearbejdelse af følelser og tanker, ikke?
Ja.
Og det at få lov til at arbejde med det her album, hvor du har kunnet kanalisere de følelser og tanker, alt det der. Hvad har det betydet for ligesom dit forhold til din mor, eller tanken om din mor? Fordi jeg tænker, der må være en masse mulighed for at blive klogere på sig selv ved at arbejde med musikken.
Ja, ja, helt vildt. Også fordi det her album har lagt længe, så jeg har virkelig snakket med mange mennesker om det. Og jeg har sagt, ja, jeg har lavet mit album, og så hvad handler det om? altså, ja. Og jeg er så glad for, at jeg gjorde det på den måde, jeg gjorde, fordi at Jeg har set så mange dokumentarer nu efterhånden om musikere, der laver deres album. Og det og jeg synes, det der har været sådan mit drømmescenarie for at lave et album, var ligesom det der med at tage væk, og så sidde et sted med et hold og lave pladen fra start til slut. Og det er jeg virkelig glad for, at jeg gjorde nu. Fordi jeg tror, jeg ville have svært ved lige at tage til Frederiksberg i morgen, og så skrive den her, og så på onsdag så skrive en anden. Altså, det var lidt sådan en lukket stemning, der var.
Ja.
Her kan man bare gør, hvad man vil, og hvis det ikke er fedt, så kan vi altid tage til København om 2 uger, og så smide den ud af pladen, hvis du synes, det var for personligt. Men det endte bare med at være præcis det, vi kom hjem med, som er på pladen nu. Ja, og så har jeg jo bare, den plade har lagt så længe nu, at jeg har været snakket med det her i forskellige lande, altså. Så har jeg siddet med sangskriver i Korea, og siddet med folk i overalt i Tyskland, og siddet og fortalt det her, og overalt, hvor jeg siger det, så er alle sådan, det kan jeg virkelig relatere til. Det kender jeg selv, det der. Og det var bare det samme. Jeg har nærmest ikke mødt nogen udover Nicolas lige her for 20 minutter siden. Der er ikke rigtig kendt til det, men det er jo dejligt.
Voice. Inden for The Voice,
ja. Han havde ikke rigtig oplevet sådan på den måde, men det synes jeg er sjældent faktisk, hvilket jo er en dårlig ting, men jeg er glad for, at jeg så kunne ligesom kan lave musikken, eller i hvert fald fortælle min historie, som måske mange kan relatere til. Og hvis de sidder og hører det her, så kan det jo være, at man tænker, at man skulle prøve at tage kontakten. Det er i hvert fald det, der var planen med albumet, ikke?
Og vi skal høre en af sangene fra albumet. Albumet hedder Someone Send This To My Mom. Der er rigtig mange dejlige sange på, og vi skal som sagt høre en af dem om lidt. Men hvad er så egentlig succeskriteriet for dig? Fordi jeg tror, der er rigtig mange, der drømmer om, som musiker i hvert fald, at udgive et album. Hvis jeg fik at vide, at du skal lave et album, jeg vil have det. Men det er fordi, jeg ikke er musiker. Men der er jo nok mange, der siger som musiker, det er jo et bjerg, det er en bedrift at udgive et album. Hvad er succeskriteriet for dig? Fordi nu, hvis vi glemmer det personlige i det, men bare det som musiker at udgive et album, hvad er succeskriteriet for dig?
For mig er det nok det med, at jeg ikke har... jeg har ikke spillet så mange live-koncerter, og det har jeg jo ikke gjort, fordi at jeg har været så... opdelt i mine udgivelser. Det har været, jeg tror, jeg har 9 udgivet numre siden 2017. Og så det er lidt svært at gå ud og spille live på en eller anden måde. Så mit største håb er, at man kan komme ud og spille en masse koncerter. Og jeg har fået min første headliner nu også, så det er altså lige så stille ved at tække nogle bokser der, ikke?
Hvor er det henne, hvis man lige noterer sig, man er nysgerrig?
Det bliver på Idealbar.
Idealbar i København?
Ja. Yes.
Yes?
Ja.
Ej, hvor fedt.
Ja.
Du, det kan man lige
undersøge. Du skriver ned, kan jeg se.
Jamen, det gør
fedt.
Jeg. Det gør jeg faktisk. Idealbar. Hvornår er vi henne?
Jamen, det bliver oktober. Start oktober.
Oktober.
Ja, vi er lige ved at fastlåse en dato. Så,
Så der er lige lidt god tid, men hvis man mangler en god gave til en ven, eller et eller andet, som har brug for en god oplevelse.
Lige præcis.
Idealbar i oktober.
Ja.
Vil du ikke fortælle lidt om sangen Lovesick? Fordi så hører vi den om lidt.
Jo. Lovesick handler om en pige, som jeg stødte ind i for... Det er vel... 2-3 år siden, som jeg bliver vild med, ses helt vildt meget med hende, og man kender alle sammen det der første rus der. Og så finder jeg ud af, at hun simpelthen dealer med nogle afhængighedsproblemer faktisk. Så jeg kan godt mærke, at det bliver sådan lidt vildt for mig at være en del af, så jeg tager ligesom et skridt tilbage og tænker, nu skal vi bare være venner, fordi hun var vildt nice. Og så mødes jeg med hende igen og fortæller hende, at... hun havde ligesom sagt, du skal lige vurdere om det her. Kan du være en del af det her? Og der sagde jeg, at det bliver lidt for meget for mig, kan jeg mærke. Jeg har også en vild hverdag, og så skal, ja, det bliver bare for meget. Og så tager jeg hjem, men allerede på vej hjem, så er jeg sådan, jeg var jo vild med hende. Så var jeg sådan, nej, ved du hvad? Glem det. Jeg vender bussen, altså. Og så kom jeg tilbage igen, og så blev jeg helt vild med hende. Og så dropper hun mig, fordi hun jo godt kunne mærke, at jeg var sådan påpasselig, tror jeg. Så den handler egentlig bare om at blive droppet.
Det var da en sørgelig udgangspunkt.
Ja, men krydret med lidt hygge og gode stemning og store melodier og lidt pop.
Når man laver sådan en sang, ikke, skal man så præsentere den for vedkommende, uanset om det er den her eller en anden sang. Men det der, når man er inspireret af en ven eller en tidligere kæreste eller sådan noget, skal man lige sende en DM til, bare lige så du ved det, når jeg... dropper mit album.
Det er jo det. Det er jo det, man skal vurdere. Jeg gør det jo gerne, hvis det er en god, altså hvis det er sådan en, der lige giver den op for nogen.
Ja.
Lige den her, den sendte jeg ikke, fordi jeg tænkte, det synes hun da ikke er fedt. Men for eksempel Make It, som handlede om min ven Søren der. Hvis mor er desværre gik bort, da vi var yngre, og han har haft en masse sådan udfordringer, som ikke alle har. Og så ringer jeg til ham faktisk, da vi skulle op til Sverige der og lave mit album. Og det er også min fødselsdag, den dag, vi tager afsted. Så alle ringede lidt til mig og sagde tillykke og sådan noget. Ikke? Og så så spørger han, hvordan går det? Så siger jeg, det går super nice, jeg skal op og lave mit album. Hvad med dig? Og så fordi vi er jyder, så sagde jeg, det går sikkert helt af helvedes til. Og så siger han, ja. Yeah. Og så bliver der helt stille. Og så siger jeg, hvad så? Jamen, han har lige slået op med sin kæreste, eller de havde slået op, og det skulle han faktisk flytte ud af der, hvor de boede, og de havde sat noget hus i stand og sådan noget. Så det var lidt hårdt. Og så tænkte jeg bare, nu laver jeg en sang til ham. Og så var det bare make it, you will make it through, ikke?
Ja.
Den blev selvfølgelig sendt til ham, for det var sådan en, hey, op med humøret, du.
Op på hesten.
Ja, ja, din gamle støver.
Ja. men nogle af de andre, jeg kan godt forstå, at man måske er lidt påpasselig med det, og man behøver jo ikke i tale til det, hvem det er. Det kan jo være mange, hvis der er en sang, der handler om lidt kærlighed, der er gået tabt, eller et eller andet. Det kan jo være mange mennesker.
Ja, ja. How could you be so cold? Den er bare ikke fed at få, vel?
Nej,
det... By the way, søde. Du skrev jeg den her i går. Du hører den på radio nu.
Nej, det har man ikke lyst til.
Nej.
Men sangen, den hedder Lovesick. Og så vil jeg sige, til oktober, Idealbar i København, kan man opleve det, man kan streame albumet nu, og så ellers kan man læne sig tilbage og høre den nye single, Lovesick. Og Daniel Schulz, det var en fornøjelse at tale med dig, og så vil jeg ønske dig alt muligt. Held og lykke fremover.
Jo, tak.
How many wasted nights till I get you out my mind? How many days till the weekend? Ooh. How many ways can I try to get you out my life? I need to find my way. Told you from the start, if I give you my heart, please don't tear it apart. How could you be so hard?
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.